Moikka kaikille ja tervetuloa jälleen kerran Pahan äärellä rikospodcastin pariin. Jos oikein muistan, yksikään tapauksistani tähän mennessä ei ole tapahtunut Euroopassa. Tällä kertaa rikotaan rajoja ja hypätään Britanniaan. Molly McLaren syntyi 26. päivä toukokuuta 1994 isälleen Douglas McLarenille ja äidilleen Joanne McLarenille. Mollylla oli myös veli Tom. Tapahtumapaikka sijoittuu tosiaan Britanniaan, tarkemmin Kenttiin, jossa 23-vuotias Molly asui perheensä kanssa. Molly oli luonteeltaan sosiaalinen, hauska ja etenkin menevä. Tuota viimeistä luonteenpiirrettä painotettiin hyvin paljon Mollyn läheisten keskuudessa. Molly oli päällepäin katsottuna, kuten moni senikäinen nainen. Mollylla oli kuitenkin salaisuus, josta vielä joku aika sitten ei tiennyt kukaan muu kuin hän itse. Molly oli sairastunut bulimiaan aikuisiällä. Mutta mikä sitten on tarkalleen bulimia ja miten se voi syntyä? Bulimian syntyyn ei ole pystytty määrittämään yksiselitteistä tekijää. Taustalla onkin todennäköisesti hyvin moninaiset tekijät niin yksilötasolla, perinnöllisyydessä sekä sosiokulttuurisessa ympäristössä. Länsimaisen kauneusihanteen on arveltu olevan merkittävässä roolissa bulimian yleistymisessä. Itsetunnon heikkous ja perfektionistinen luonne voivat altistaa syömishäiriölle. Lisäksi lähipiirin, esimerkiksi perheen tai ystävien, huomautukset ulkonäöstä ja painosta voivat laukaista ahmimishäiriön ja pakonomaisen laihduttamisen. Bulimian sairastuvat tavallisimmin nuoret naiset ja tytöt noin 15-25 vuoden iässä. Vajaa 10% nuorista naisista täyttää varsinaisen bulimian tunnusmerkit ja ajoittaisista bulimiaoireista kärsii varmasti huomattavasti suurempi osa. Bulimia on siis huomattavasti yleisempi syömishäiriö kuin anoreksia. Miehillä ja pojilla bulimia on harvinaisempaa. Ahmimishäiriön sairastuminen alkaa usein tyytymättömyydestä itseen ja omaan kehoon sekä tarpeesta laihtua. Samaan aikaan henkilö kuitenkin nauttii herkkujen syömisestä ja laihduttaminen on tästä johtuen vaikeaa. Niinpä hän alkaa esimerkiksi oksentaa herkuttelutuokioiden päätteeksi ja vähitellen tästä aiheutuu ahmintakohtausten eli bulimian ja oksentamisen sitkeä kierre. Molly salasi sairautensa pitkään omilta läheisiltä. Vasta sen jälkeen, kun Molly alkoi työskentelemään yliopiston ohella myyjänä Ted Baker -vaateketjuliikkeessä ja tutustuttuaan työkaverinsa Amy Leehin, asioihin tuli muutos. Amy kärsi myös itsekin syömishäiriöstä. Bulimia, yhteinen huumorintaju ja elämänkatsomus yhdistivät Mollya ja Amyä niin paljon, että heistä tuli lopulta toistensa parhaat ystävät. Tämän myötä vuonna 2015 Molly sai rohkeuden kertoa asiasta myös muille läheisille. Perheen ja ystävien kannustamana hän aloitti myös harrastusmielessä blogin kirjoittamisen, missä hän muun muassa kertoi avoimesti bulimiastaan. Blogin yhtenä tarkoituksena oli auttaa muita ihmisiä, jotka kamppailivat saman asian parissa. Kuten mainitsin, Molly opiskeli yliopistossa. Hän opiskeli liikuntaa ja ravitsemustieteitä. Kentin yliopisto sijaitsi 11 kilometrin päässä Mollyn kodista ja yliopistoja olisi ollut lähempänäkin, mutta Molly halusi tutustua uusiin ihmisiin ja siten edes vähän vaihtaa maisemaa. Hän jäi kuitenkin edelleen asumaan perheensä luokse. Hänen äitinsä Joanne pelkäsi aluksi, mitä siitä tulee, kun ottaa huomioon Mollyn taustan. Ajan saatossa äiti huomasi kuitenkin olleensa väärässä ja että kyseinen koulu teki vain hyvää Molille. Molly alkoi syömään terveellisesti ja hänen suhtautuminen itseensä ja ruokaan muuttui oikeaan suuntaan. Pikkuhiljaa Molly alkoi saamaan syömishäiriön hallintaan ja hänen itsevarmuutensa kasvoi. Molly alkoi aidosti olemaan terve ja onnellinen pitkästä aikaa elämässään. Koska Molly halusi panostaa kouluun, oli hänen näin ollen annettava itsestään ajallisesti paljon siihen. Kun lisät päälle töissäkäynnin ja ystävien näkemisen, ei aikaa jäänyt juuri muuhun. Samaan aikaan Mollysta tuntui kuitenkin, että hänen elämästään puuttui jokin tai joku. Molly halusi rinnalleen tasa-arvoisen kumppanin. Hänelle oli tärkeää, että se joku olisi sellainen, kenen kanssa hänellä olisi paljon yhteistä ja ehdoton vaatimus oli henkinen yhteys. Oli siis selvää, että Molly ei hakenut pelkästään hauskanpitoa, vaan syvällisempää suhdetta. Niinpä Molly kääntyi treffisovellus Tinderin puoleen löytääkseen ehkäpä sieltä etsimänsä. Heinäkuussa 2016 Molly selaili Tinderiä, josta oli viime aikoina tullut jo jonkunlainen tapa. Hänen eteensä tupsahti Joshua Stimson, 25-vuotias varastotyöntekijä. Josh oli pari vuotta vanhempi, tumma, pitkä ja komea nuori mies. Jo kuvista pystyi päättelemään, että Josh piti itsestään fyysisesti hyvää huolta. Molly ihastui Joshin ulkonäköön ja siihen, että Joshille liikunta näytti olevan tärkeä osa elämää, kuten se oli myös Mollylle. Josh kertoi kärsineensä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja Molly hänelle puolestaan bulimiasta. Kaksikko löysi entistä syvemmän yhteyden tämän myötä. Mollysta tuntui, että hän pystyi auttamaan Joshia ja Josh häntä. He tuntuivat ymmärtävän ja hyväksyvän toisensa kaikki puolet. Josh asui vain 14 kilometrin päässä Mollyn kodista lähellä Rochesteria. Kun Josh oli pieni, hänen vanhempansa erosivat ja hänen äitinsä muutti pois. Josh oli siis asunut isänsä kanssa kahden miltei koko elämänsä. Isä oli kasvattanut hänet pääasiassa yksin. Vaikka Molly ja Josh eivät asuneet kaukana toisistaan, kesti kauan ennen kuin pari näki toisensa ensimmäisen kerran. Molly halusi edetä nimittäin hitaasti, joten hän ja Josh keskustelivat netissä miltei 4 kuukautta, ennen kuin Molly suostui tapaamaan Joshin henkilökohtaisesti. Pari tapasi toisensa ensimmäisen kerran marraskuussa 2016. He kummatkin huomasivat nopeasti, että heidän kemiansa toimivat myös internetin ihmeellisen maailman ulkopuolellakin. Pari alkoi tapailemaan, joka muuttui hyvin nopeasti jo seurusteluksi. Josh alkoi viettämään entistä enemmän aikaa Mollyn ja Mollyn perheen kanssa. Molly ja hänen äitinsä kävivät jopa katsomassa Joshin maratonjuoksua huhtikuussa 2017 Lontoossa. Juoksu oli hyväntekeväisyystapahtuma kaksisuuntaisen mielialahäiriön hyväksi. Pariskunta teki myös ensimmäisen yhteisen matkansa Teneriffalle toukokuussa 2017. Lomamatkan jälkeen Molly alkoi kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, että Josh halusi viettää aikaa vain ja ainoastaan Mollyn kanssa. Mollyn ystävät eivät tuntuneet kiinnostavan Joshia ainakaan siinä määrin, että Josh olisi halunnut viettää aikaa heidän kanssaan. Tämä oli tietysti vaikea asia Mollylle, koska ystävät olivat hänelle kaikki kaikessa. Ja hän halusi, että hänen ensimmäinen kunnon poikaystävä tulisi toimeen muiden hänelle tärkeiden ihmisten kanssa. Molly oli myös yllättynyt siitä, kuinka paljon Josh halusi viettää aikaa yhdessä. Jopa siinä määrin, että tämä asia alkoi ahdistamaan häntä. Mollyn mielestä pariskunta ei voinut viettää yhdessä aikaa ympäri vuorokauden, vaan kummallekin piti suoda myös omaa tilaa. Josh tuntui olevan asiasta kuitenkin eri mieltä. Molly ja Josh olivat ehtineet seurustella muutaman kuukauden, kun Mollyn läheiset alkoivat huomaamaan myös muutoksia heidän suhteessaan. Ensimmäiset kunnon merkit Joshin oudosta käytöksestä sattuivat Mollyn tädin 60-vuotis syntymäpäivänä, kun Molly tanssi tavallisesti muiden serkkujen seurassa. Tällöin Josh hermostui ja pyysi Mollya istumaan alas, sillä hän ei pitänyt tavasta, jolla Molly tanssi. Josh seurasi Mollya pitkin iltaa eikä päästänyt hetkeksikään pois silmistä. Perheen mukaan Josh vaikutti olevan mustasukkainen Mollyn serkuista, mikä oli heistä hieman outoa. Ilta päättyi jonkunlaiseen kiivaampaan riitaan samaisessa hotellihuoneessa, missä Mollyn tädin juhlat järjestettiin. Molly kutsui kesken riidan hänen äitinsä hänen ja Joshin hotellihuoneeseen rauhoittamaan tilanteen. Tilanne rauhoittui, mutta Mollyn äiti on sanonut, ettei ollut koskaan nähnyt Joshia niin kylmänä. Mollyn isä Doug on itse sanonut, että vaikutti siltä, että Joshilla ei ollut itsellään paljon ystäviä ja että hän oli jossain määrin yksinäinen. Tämä oli varmasti yksi syy, miksi Josh saattoi vain ilmestyä heidän kotiinsa niin, että tapaamisesta ei oltu etukäteen sovittu. Josh vietti jopa isänpäivää mieluummin Mollyn isän Dogin kanssa kuin oman isänsä kanssa. Josh kyllä harrasti jalkapalloa sunnuntaisin paikallisessa jalkapalloseurassa, joten hänellä lienee jotain kavereita ollut. Josh ei kuitenkaan koskaan päästänyt Mollya katsomaan treenejä tai pelejä. Läheiset ovat veikanneet jälkeenpäin sen liittyneen siihen, että Josh oli niin mustasukkainen, ettei hän halunnut muiden miesten katsovan Mollya. Suhde kireni entisestään, kun Josh itse irtisanoutui töistään varastolla pian pariskunnan palattua takaisin Teneriffan matkaltaan. Hän ei suinkaan irtisanoutunut siksi, että olisi saanut paremman työpaikan, vaan siitä yksinkertaisesta syystä, jotta hän voisi viettää enemmän aikaa Mollyn kanssa. Lomamatkan jälkeen Mollylla oli edessään vielä lopputentit ennen kuin hän pääsisi kesälomalle. Mollyn lukiessa tentteihin Josh saattoi siitä huolimatta tulla hänen luokseen maata Mollyn sängyllä ja ihan vaan olla. Niin paljon häntä kiinnosti olla Mollyn lähellä. Pian sen jälkeen, kun Josh oli irtisanoutunut työstään, Molly tajusi, ettei hän ehkä tuntenut yhä vahvasti Joshia kohtaan, kuin mitä Josh tunsi häntä kohtaan. 17. päivä kesäkuuta 2017, pariskunnan ollessa Mollyn ystävien kanssa ulkona, Molly rohkaistui ja päätti kertoa muuttuneista tunteistaan Joshille. Pari erosi sinä iltana Mollyn tahdosta. Kuten arvata saattaa, Josh ei ottanut tätä uutista kovin hyvin vastaan. Molly koki jälkeenpäin huonoa omatuntoa siitä, että jätti Joshin julkisella paikalla. Mutta toisaalta hän myös kertoi, että ystävien läsnäolo auttoi häntä pysymään entistä vahvempana. Seuraavien päivien ajan Josh pommitti Mollya useilla viesteillä, mutta Molly pysyi lujana ja piti kiinni päätöksestään. Kun Josh huomasi, että viestit eivät tuottaneet tulosta, hän ajatteli, että ehkäpä valheelliset postaukset sosiaalisessa mediassa toisivat Molin takaisin hänen luokseen. Josh julkaisi Facebookissa postauksen, missä hän väitti Molilla olleen ongelmia kokaiinin kanssa. Hän julkaisi myös kuvia Molista halventavien kommenttien kera. Josh merkitsi Molin vanhemmat postauksiin, jotta hekin varmasti näkisivät ne. Hän vihjaili kirjoituksissaan, että enemmän on tulossa. No, tämä ei ollut tietenkään totta, ja tämän tiesivät kyllä Molin vanhemmat varsin hyvin. Kyseisen tapahtuman jälkeen Moli esti hänet joka paikassa, minkä jälkeen Josh lähetti halventavia viestejä Molista suoraan Molin perheelleen ja ystävilleen. Nämäkin lopulta estivät hänet sosiaalisessa mediassa. Yhtä miespuolista ystävää Molly oli pyytänyt olla estämättä Joshia, jotta Molly voisi pysyä perillä, mitä Josh hänestä kirjoittaa, ja kerätä näin todisteita häntä vastaan. Kaiken varalta Molly ja hänen äitinsä tulostivat kuvia Joshista ja jakoivat naapureilleen, jotta hekin voisivat pitää silmällä, mikäli hän ilmestyisi lähistölle. Päivien saatossa Molly alkoi kuitenkin pelottamaan Joshin arvaamaton käytös, joten vanhempiensa kannustamana Molly meni poliisin puheille 22. päivä kesäkuuta, noin 5 päivää eron jälkeen. Keskusteltuaan poliisin kanssa tapahtuneista, poliisi otti yhteyttä Joshiin puhelimitse, joka suostui pienen väännön jälkeen poistamaan julkaisut sosiaalisesta mediasta. Hän ei aluksi tuntunut käsittävän sitä, että hänen julkaisuissaan olisi ollut mitään pahaa. Poliisit suosittelivat Molia estämään Joshin sosiaalisessa mediassa. Tämän hän olikin jo tehnyt. Koska Josh ei ollut tehnyt muuta, poliisit pyysivät ottamaan uudestaan yhteyttä, mikäli jotain uutta ilmenisi. 25. päivä kesäkuuta Molly otti jälleen yhteyttä Kentin poliisiin, kertoakseen heille, että Josh oli julkaissut jälleen loukkaavia postauksia hänestä sosiaalisessa mediassa. Molly oli tässä kohtaa aidosti peloissaan siitä, mitä Josh saattaisi tehdä hänelle, ja hän ilmaisi huolensa sekä poliiseille että läheisilleen. Tämä oli viimeinen kerta, kun Molly teki ilmoituksen Joshista. Vain muutamia päiviä myöhemmin poliisiasemalla käynnin jälkeen, 28. päivä kesäkuuta, Molly päivitti Snapchattiinsa selfiin, jossa hän kertoi lähtevänsä illalliselle Ship and Trades-pubiin Chatmaniin ystäviensä kanssa. Siinä luulossa, ettei Josh voisi nähdä julkaisua, sillä Mollyhan oli estänyt hänet. Vaikka Josh oli estetty, hän pystyi silti näkemään, mitä Molly laittoi. Josh sai tietää Mollyn jokaisesta liikkeestä kolmannen osapuolen kautta. Tämä kyseinen tyttö raportoi Joshille aina, kun näki Mollyn laittavan jotain sosiaaliseen mediaan. Molin ollessa pubissa hän huomasi myös Joshin olevan siellä. Josh ei suinkaan tullut paikalle yksin, vaan hän oli toisen naisen seurassa. Molin ystävät tuntuivat olleen enemmän järkyttyneitä näkemästä kuin Molly itse. Ystävykset harmittelivat keskenään sitä, että Molin piti olla todistamassa Joshin treffejä. Molly kuitenkin vakuutti heille, ettei häntä haitannut, sillä hänen tunteensa Joshia kohtaan olivat olemattomat. Tämä todisti Mollylle vain sen, että hän teki oikean päätöksen jättäessään Joshin. Jostain syystä Molly ajatteli kohtaamisen olleen pelkkä sattuma, mitä se ei kuitenkaan ollut. Tapahtuma sai Molin olon epämukavaksi ja sen johdosta hän lähti kotiin aikaisin. 29. päivä kesäkuuta, 4 päivää toisesta ilmoituksesta, Molly päätti kääntää kokonaan uuden luvun elämässään ja aloittaa aamunsa julkaisemalla Instagramiin kuvan itsestään. Kuvassa hänellä oli kahvikuppi kädessä ja kuvatekstissä hän jakoi positiivista energiaa. Kuvanoton jälkeen hän suuntasi heti aamusta kuntosalille. Molly oli ehtinyt jo venytellä hetken, kun hän kauhistuneena huomasi Joshin kävelevän samaan huoneeseen sisään. Huone oli reilun kokoinen, mutta Josh meni silti Mollyn lähelle ja aloitti omat venyttelyt. Tästä kohtaamisesta on olemassa videomateriaalia, laitan sen Instagramin puolelle tuttuun tapaan. Videosta ei kuulu ääniä, mutta liikkeistä ja kehonkielestä pystyi päättelemään, että jälleen näkeminen ei ollut toivottua. Mollyn puolelta ainakaan. Jälkeenpäin on itse asiassa pystytty todentamaan, että Molly oli kysynyt Joshilta, oliko tämä alkanut seuraamaan häntä ja eikö tämän pitäisi olla töissä, johon Josh oli vastannut Mollylle, ettei asia kuulunut hänelle. Molly tekstasi ystävälleen Amylle heti sen jälkeen, kun oli käynyt äsken mainitsemanne keskustelun Joshin kanssa. Molly lähetti Amylle kuvan Joshista kerran tekstin What the fuck, Josh vain ilmestyi tänne viereeni, jolloin Amy kysyi, oliko Molly laittanut johonkin sosiaaliseen mediaan, että olisi salilla, mihin Molly vastasi, ettei ollut. Kello 10.45 Molly lähetti myös äidilleen tekstiviestin, jossa hän kertoi Joshin olevan samalla salilla ja tulleensa hänen viereensä venyttelemään. Kun Molly ei 10 minuuttiin saanut äidiltään minkäänlaista vastausta, Molly soitti äidilleen. Äiti vastasi ja käski Mollya menemään suoraan kotiin ja ajamaan varovasti. Kello 10.57 Josh poistui kuntosalilta ja vain 3 minuuttia myöhemmin Molly. Molly lähetti vielä matkalla autolleen viestin Amylle. Tekstiviestissä luki, tuntuu siltä, että joudun katsomaan olkapääni yli koko ajan. Tämä lause oli karmivalla tavalla täysin totta. Turvakameroista on jälkeenpäin pystytty vahvistamaan, että Josh odotti omassa autossaan, kunnes Molly tuli ulos parkkipaikalle. Kun Molly saapui autonsa ja istahti, Josh juoksi nopeasti hänen autolleen ja repi apukuskin oven auki. Molly alkoi välittömästi huutamaan apua ja painoi torvea saadakseen ihmisten huomion itseensä. Josh puukotti Mollya 75 kertaa täydellä parkkipaikalla keskellä kirkasta aamupäivää. Molly puukotettiin keittiöveitsellä toistuvasti pääasiassa kaulan ja pään alueelle. Hän menetti iskussa tajuntansa sekunneissa. Keittiöveitsen Josh oli ostanut vain 2 päivää aikaisemmin. Myöhemmin samana päivänä hän oli ostanut toisesta kaupasta hakun. Tapahtuma-aikaan paikalle sattunut koiraa ulkoiluttanut ohikulkija Benjamin Morton yritti keskeyttää Joshin teon ja repiä häntä irti Mollysta. Kuitenkin niin, ettei vahingoittaisi itseään, mutta hänen otteensa lipsui, sillä verta oli kaikkialla. Benjamin yritti myös huutaa ja iskeä Joshin jalkaa auton oven väliin tuloksetta. Benjamin ymmärsi pian, että Molly ei selviäisi ja yritti estää Joshia pakenemasta rikospaikalta, missä hän onnistui. Hän ajoi autonsa Joshin eteen tukkien hänen ulospääsynsä. Poliisit olivat paikalla hetkessä, sillä silminnäkijöitä oli paljon ja heistä useampi oli soittanut hätänumeroon. Benjaminista tuli tapauksen tärkeä todistaja myöhemmin oikeudenkäynnissä, missä hän kertoi Joshin olleen kiihkon vallassa ja puukottaneen aina vaan uudestaan ja uudestaan. Hänen mukaansa Josh oli päättäväinen ja halusi varmistaa, että Molly oikeasti kuolee. Poliisin tultua paikalle Joshin ensimmäiset sanat olivat, tapoin hänet, hän on autossa. Joshilla oli vielä treenivaatteet päällä, siniset shortsit ja valkoinen paita. Hänet pidätettiin rikospaikalla yltäpäältä veressä, eikä hän vastustanut pidätystä. Surmaase löytyi Molin autosta kuljettajan paikalta. Lisäksi Joshin omassa autossa oli lisäksi ollut poliisin mukaan hakku ja mattoveitsi. Näitä ei kuitenkaan käytetty iskussa. Hyökkäyksen julkinen luonne tarkoitti valtavaa mediahuomiota. Molin ystävät ja perhe saivat tietää Molin kuolemasta sosiaalisen median kautta, ennen kuin poliisit ehtivät itse kertomaan sen heille. Molin äidille, Joannille, uutinen tuotti luonnollisesti valtavasti tuskaa. Tilannetta ei tehnyt yhtään sen helpommaksi se, että hän joutui ilmoittamaan Molin isälle Dogille uutisen, kun tämä oli tuhansien kilometrien päässä työtehtävässä Senegalin rannikolla. Joanne on sanonut suruviestin kertomisen olleen vaikein asia hänen elämässään. Dog oli yksin, kaukana kaikista perheenjäsenistä, ja hänen täytyi selviytyä täysin yksin. Huolimatta siitä, että Josh löydettiin tapahtumapaikalta verenpeitossa ja Molin autossa keittiöveitsi hänen sormenjäljillään, Josh päätti tuottaa perheelle lisää tuskaa, vetoamalla, ettei hän ollut syyllinen murhaan. Josh väitti, ettei muista hyökkäyksestä tai kahdesta menneestä viikosta mitään, mikä tarkoitti sitä, että tapaus meni aina oikeuteen asti. Molin läheisten oli kuultava surman pienimmätkin yksityiskohdat. Vasta oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että Josh oli stalkkaillut ja häiriköinyt myös kahta muuta aiemmin tapailemaansa naista. Josh oli itse asiassa väittänyt Molille seurustelun alussa, ettei hänellä ollut koskaan tyttöystävää aikaisemmin. 4 vuotta aikaisemmin, 2013 vuoden toukokuussa, Josh oli käynyt treffeillä Alexandra Dale-nimisen naisen kanssa, johon hän tutustui myöskin Tinderin kautta. Alexandra ei kuitenkaan kiinnostunut Joshista, mutta tämä ei estänyt Joshia lähettämästä Alexandralle tekstiviestejä kuukausien ajan. Josh saattoi soittaa yhden päivän aikana peräti 25 kertaa hänelle. Alexandra ei tehnyt ilmoitusta Joshista poliiseille heti. Alexandra ja hänen perheensä ajattelivat, jos he eivät reagoi Joshin yhteydenottoihin, Josh kyllästyisi lopulta ja jättäisi heidän tyttärensä rauhaan. Mutta kun eräänä iltana Alexandran äidin auton renkaat puhkottiin, perhe teki ilmoituksen Joshista poliisille. Alexandran äiti kertoi poliisille tyttärensä vastaanottaneen Joshilta kuukausien ajan viestejä, jotka olivat yleensä uhkaavia ja törkeitä. Kerran Josh oli lähettänyt Alexandralle viestin, jossa Josh uhkasi lentää Alexandran luo ja hukuttaa Alexandran hänen ollessaan lomamatkalla. Alexandran äidin autolle aiheutuneet vahingot kirjattiin kyllä rikokseksi, mutta Joshia ei kirjattu epäilyksi, koska poliisien mielestä ei ollut riittävästi todisteita sen tueksi. Pelkkä perheen epäilys ei riittänyt siihen. Sen sijaan poliisi yritti ottaa yhteyttä Joshiin, mutta kun he eivät saaneet puhelinyhteyttä häneen, poliisit lähettivät Joshille ääniviestin ja käskivät hänen lopettaa Alexandran vainoaminen. Onkohan toi kovinkin yleistä poliisilta, että lähetetään ääniviesti tyyliin nyt lopeta tai muuten jotain? Kuulostaa jotenkin tosi hassulle, mutta ehkä tämä on nyt sitten sitä nykyaikaa. Poliiseille ei tullut uusia ilmoituksia Joshista, joten asiaa ei lähdetty viemään eteenpäin. 3 vuotta myöhemmin, toukokuussa 2016, Josh alkoi ahdistelemaan jälleen toista naista, Leah Hubbardia, jonka kanssa hänellä oli lyhyt suhde. Josh lopetti seuraamisen sen jälkeen, kun Lia sanoi, että jos Josh tulee vielä kerran hänen asunnolleen, hän ilmoittaa Joshista poliisille. Tämän jälkeen Lia ei kuullut Joshista uudestaan. Vaikka häirinnästä ei koskaan ilmoitettu poliisille, Lia todisti silti oikeudessa Joshia vastaan. Oikeudenkäynnin aikana puolustus vetosi Joshin kärsineen persoonallisuushäiriöstä. Kaipa Josh haki tällä jotain lievitystä tuomionsa. Syyttäjäpuolen psykiatri Dr. Phil Joseph sanoi kuitenkin, että vaikka Joshilla ei ollut persoonallisuushäiriötä, hänellä oli narsistisia piirteitä, eikä hän nähnyt Joshissa merkkejä katumuksesta. Todellisuudessa Josh ei ikinä kärsinyt kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, vaan hän oli aikoinaan keksinyt koko tarinan päästäkseen lähemmäksi Mollya. Ainoa todiste minkäänlaisesta mielenterveydellisestä sairaudesta oli se, että Joshin tiedettiin kärsineen masennuksesta nuorempana. Joshin vanhempien ero otti aikoinaan koville etenkin se, että hänen äitinsä hylkäsi hänet. Hän kärsi valtavasti hylkäämisen pelosta pitkin elämäänsä. Joshin tiedettiin käyneen nuorempana psykiatrin luona pari kertaa, mutta syystä tai toisesta hän ei jatkanut käyntejä ja ongelma ei koskaan poistunut. Ottaen huomioon Joshin historian ja käyttäytymisen aikaisempien kumppanien kanssa ja hänen ostaneen tekovälineen 2 päivää ennen murhaa, viittasi selvään suunnittelmallisuuteen. 2 viikon oikeudenkäynnin jälkeen 6. helmikuuta 2018 Josh tuomittiin syylliseksi Mollyn murhasta. Päätökseen meni alle 3 tuntia. Hän sai elinkautisen rangaistuksen teostaan. Joshin on istuttava vähintään 26 vuotta ennen kuin hän voi hakea vapauteen. Tuomari kuvaili tekoa loppupuheessaan julmaksi, laskelmoiduksi ja pelkurimaiseksi. Josh ei missään vaiheessa myöntänyt murhaa, hänen ja puolustustiiminsä mielestä kyse oli taposta. Mollyn kuoleman jälkeen hänen läheiset perustivat Molly McLaren säätiön. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta syömishäiriöstä ja kerätä rahoitusta hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka tukevat syömishäiriöstä kärsiviä. Ensimmäisen 2 viikon aikana säätiö sai kerättyä yli 20 000 puntaa. Sen lisäksi Mollyn hyväksi järjestetään joka vuosi pienmuotoiset Molly-festivaalit. Festivaalit ovat hyväntekeväisyystapahtuma. Molly ei ikinä ehtinyt suorittaa yliopiston viimeistä vuotta, mutta hänen äitinsä ja isänsä kävivät hakemassa Mollyn tutkintotodistuksen hänen puolestaan. Valmistujaisjuhlissa oli samaan aikaan erittäin iloinen, mutta myös haikea tunnelma. Mollyn arvosanat olivat todella hyviä, ja mikäli hän olisi saanut suorittaa koulunsa loppuun, olisi hän todennäköisesti ollut parhaimmiston joukossa. Poliisi on kritisoitu rankasti siitä, etteivät he toimineet tarpeeksi Mollyn tapauksessa. Molly perheineen oli kuitenkin ehtinyt olla toistamiseen yhteydessä Joshin häiriköintiin liittyen, ja poliisi puhui Joshille 2 kertaa ennen Mollyn murhaa. Poliisin tiedottaja on myöntänyt, että heidän olisi pitänyt reagoida voimakkaammin. Kyseisen tutkimuksen parissa työskennelleet poliisit saivat kurin toimenpiteitä jälkeenpäin. Kurinpidollisen seuraamuksen yksityiskohdat tuskin ovat julkista tietoa, joten sen tarkemmin en osaa kertoa, mitä tämä tarkalleen tarkoitti. Tiedottajan mukaan parannuksia on tehty merkittävästi, vaikkakin työtä on edelleen. Henkilökunnalle on painotettu, jotta he varmasti ymmärtävät häirinnän ja sen tuhoisat vaikutukset ja seuraukset, jotta niihin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin. Tällaisia tilanteita varten poliiseille on annettu lisäkoulutusta. Nykyään stalkkaaminen on kirjattava rikoksena, vaikka uhrit eivät haluaisi viedä asiaa pidemmälle. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä on varmasti saanut aikaan poliisille ja muille viranomaisille tarpeen tarkentaa ja lisätä ohjeistustaan ja käytäntöjään netissä tapahtuvan rikollisuuden torjuntaan. Jokainen jaksoni on ollut omalla tavalla rankka ja ahdistava, kuin silti tämän jakson kohdalla erityistä ahdistusta. Piti ihan jakaa osiin käsinkirjoitus ja tiedonkeruu, koska välillä vaan tuntui, että piti keskeyttää. Aloin epäilemään, että johtuikohan se siitä, että oli nähtävillä videomateriaalia ja tekstiviestejä ihan minuutteja ennen tapahtumia. Vaikka tämänkertainen tapaus oli aika selkeä, halusin sen kertoa silti. Kaikki tietää, että aika harvoin True Crime podcastin jaksot päätyvät siihen onnelliseen loppuun. Uskon silti, että jollain näistä tarinoista voi olla jollekin merkittävä vaikutus, vaikkapa omaan elämään ja ympäristöön. Siksi toivonkin tämän tapauksen kohdalla, että sen kertominen voisi mahdollisesti auttaa jotakuta teistä tunnistamaan merkit siinä omassa ympäristössä ja rohkeutta siten hakemaan apua. Olen kerännyt kasaan paikkoja, joista esimerkiksi täällä Suomessa saa apua. Muistakaa, että todella monessa paikassa apua voi myös pyytää anonyymisti. Laitan listan näistä paikoista Instagramin puolelle, sieltä voi kurkata. Mutta minkälaisia tunteita tämä jakso herätti sinussa? Olisiko poliisi voinut tehdä kenties enemmän, jotta tapahtuma olisi voitu estää? Jos olisi, millaisia toimenpiteitä poliisi olisi voinut käyttää? Olisiko lähestymiskielto toiminut tässä tapauksessa? Tule vaikka kertomaan Instagramin puolelle. Sieltä löydät mielenkiintoista lisämateriaalia kuhunkin tapaukseen liittyen. Jaksoehdotuksia tai mitä tahansa muuta palautetta voi Instagramin lisäksi laittaa myös sähköpostilla pahanaarella@gmail.com. Ja jaksothan voi kuunnella Spotifyssa, Acastissa ja iTunesin podcast-osiosta. Pysy jatkossakin mukana ja käy ihmeessä tsekkaamassa lisämateriaali Instagramin puolella pahanaarella.